Awanya wau hadu mele nu mao yinu melo pene cheka jeko lidoma. Amike wu jinali gu diksi na ochedo ge yu mafukela kocho galo le yu program kui buwe malo ge holo life woda. Inche nya gebe yu mafukela kocho anyo kwa mbopa ku matu ala gebe jomu e yi 14, that is igwepa. Gebe jomu ogba 22 yu 32. O kakunu ke we ku Jesus ya ule yu isu. O kakwe la loga jioma nu we kahini u Jesus ya ule yu isu. U pita o yipo kibi ikunu nji ke ya ule yu isu le choma. Nge jo, nge ge yo mafukunu galo. Waka okwa kwa o da ipo kunu ka kini ke ga ye ti pu oko ke be yan buka na e kunu wa ya anu lo do a e wa lo beg yun ka kinji ku wa je gbon yan lia anu lanu ake ye te yufu ko yan igboko o ye yufu ko yan igboko pofonu e kunu ona ne le gbo a o yo abo ofonu ama oko ku a ipo kunu a Owa o ye tu ate otahe ku isu le kome. Anu lo gbagu yo juwa luluwa. Uhigbo ka owu yo geta le yiku e ganenywa. Ama bobuku e yiku nya e. Epla ofu lochia oga geyiwa nulu u Jesus anulu a ipo kunu anulu oga geyiwa lo yawole yu iswa anula ipo kunu loma duwa loma lo yawole iswa ufike gbo yuwa anulu wa gbo de gba kahini alekunefa ama okwa kwa ama u Jesus duwa kahini amine alu otule ayufin anu upita do kahini ondu odaka owe awone dunka kunyi awule yempo wato anu Jesus do kahini gewa anu upita beche mipu okwa luke gboya ule yu empoa Oke, okay, ekoloke wa ku egalu Jesus yua. Anu lo gbaya ole yin po ku egalu Jesus yua. Ama ekonolu owo ama anu lu fi gbo yo, oke gbo bia. Anu lo de gba kahini ondu lunyata okwo kwa anu lu Jesus lu abokunu nanda loa ke gbo oke wa po piwe che mi pempoa. Anu lo do kahini. Potule, anu lo do kahini. Potu lemen odi ala lu otu epa. Ekolo le ya ekolu wa eplepa wagi po kwa. Iwake ekolu anulo doka hini. Potu le odi ala lu otu. Odi ala lu otu epa. Anu waka hini ekolu wage wa yeti pu okwa. Uwa keme. Anulo aache lu bu ipu okwa. E tu Jesus lagba kahini okwe yi awo wu onyonyi lo ku owe chwa. Now, elako e chula lo mo yoma. Alo mongpapu Matthew chapter 14. Nke jomu verse 22 nyu 33. Ode la lo ma la bo we kahini. Oda lo pochi la lo ma li pu elako we chulu nje inche yoma. We kahini u Jesus Christ. O yawu le yu enkbo. Anu we ku Jesus Christ yawu le yu isu. O mafufunu no ama upita oyipo ayipo kibi ikunu eyinipo ipo kibi ikunu lo potu cho ekolo ma potu cho a o ma nje yawo le yu enpo a eyan awoda pochi la lo ma li pela ko cho la lo je yo ma wa ke ekolo Jesus lo a ocho ofigbo ocho eko Jesus la ocho ocho ofigbo Igwe pa ekololu a o chi igwe pa chu ofi gua ikolo la o che gwe patchufi gwa lo lojile de luwalia mipu mipu igbo ẹ̀họ́ ló lẹ̀ ugbó ẹ̀họ́ mẹ́lùú ẹ̀bẹ́yìn ẹ̀pà ló lè jùwá lójúlé mípù ìgbó ẹ̀họ́ mẹ́lùú ẹ̀bẹ́yìn ẹ̀pà ló jẹ̀lúwà ànílò ẹ̀kọ́ mà ló wá dò áwọ̀ ìpọkúnù kàhíní kébé yàn bọ̀búkánà yù àbọ̀ hápìsùà wákà ókè ifua ko e lo gboko o ki ya bo ko funu wa ke ko lo gbo opo na ni a o ya bo funu e gboko ama ona ne lo gboko a oko ka o yi po oko la yi po kunu yu a o ma yu atepa atepa ku iswa as at that time and Jesus Christ ke ka hini sigbu o tinu lo ta o yi o tinu lo tu a yi po kunu ani lo gbo ya o le yi su ge lo tu wa ama ikola ipo kunu lo ma anidu fi gbo yi wa ne ye gbe de gba ka hini alekune ani just keji wa ka hini ihi ke ma ka ku apotu le ka na ne but u peter wa do ka hini ondu eko we ka wo ne ko jeje dunkun wo kunkun ye kun ya ole yi en po le alaye yo yi en po yo ma kun ya ole yi en po wa to ani just keji do ka hini be wa ani wa ke ka hini u peter beje mi pu okwa o ke gboya o le ye npo a ama ikulo wa fega Jesus you are o ma o ke gbo mu owu lo tane here anu fi gbo yo anu ke gbo bia anu lo gbo no gbo ni pe npo a ikulo ke ni lo gbo bia ni pe npo anu lo de gba ka hini o ndu lu nyata anu wa ke ka Jesus la boku nu nanda bio ke ko pi weche ikulo Jesus ke pi owe changes wa do ka hini odi ala potu cho we cho ko ni odi ala potu cho echo ko ni odi ala lo to epa eyan ke wu odo pochinde kalo je mi pu e la ku owe cho la lo manche yo ma owe cho do ka kalo potu cho na odo e kalo lo to epa ni odo e kalo potu cho na kalo potu cho na fufunu oda lo owe cho do kaya bo a odo e kalo potu cho na kalo ke potu cho na fufunu oda lo owe cho do kaya bo a o ma ke wode la lo dok a lo shiko be doka li pe che ka lo a lo mo li popa ka we cho ma ka hini e ko lu peter potu kunu cho we cho lo le yi ko de lo ya lo ya le lu a ipa a kunu ni o wo ya wo o anu nje ya wo le ye npo la Jesus Christ ye npo ama e ko lo gbo mo wa lo fi gbo yo a anu lo gbo bia o le lo ke le mi la lo njia ọ̀tẹ̀ dúlógá pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú sí kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké mọ́dá kó yọ fókọ̀s òyìnbó yẹ́ wà kọ́tù kó tọ́bà yọ fókọ̀s kọ́tù kú ní yẹ gí ọ̀wẹ̀tú kó ké yẹ bọ̀ hání kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké pọ̀tù ṣẹ̀bọ̀ tọ̀tọ̀dọ̀ hání ọ̀tẹ̀ dúlógá yà òmìnà ọ̀wẹ̀tú olùdarí sí kó yọá kó ṣe kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké yùn kó ké dọ́kẹ́ ẹ̀gọ̀ háì kó ké lè yíkú tẹ́ ẹ̀gọ̀ hání kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké lè yíkú tẹ́ ẹ̀gọ̀ hání anulu oche oche du lo gaya omo echo oche odi lo cho ma si ko le yabo a oda lo cho ma si ko le yabo a si ko potu cho wecho ko ke le ikunu te bo hani si gbo eko la lo potu ka lo cho wecho la lo ipa la lo potu cho wecho na lo gbo lo tu epa oda do la lo gebe ya o gebe bi afa ama e ka lo potu cho wecho fo funu lo tu ka lo ye gi o wecho a lo gebe you the impossible ode la oche ka o to ya glani owe cho gebe jela lo fuka lo ya anu wu o ta kocha la shiko man beta mi mi pela kowe chila lo manchi yoma owe ta hine ka o Jesus ya ole yisu ni ama ka o Peter bonu nje ya ole yisu ekolo potu kunu cho owe cho unke gboko ka owe cho gebe talo la bo ka lo be potu cho ole koduma ekoduma lo ke potu cho a ka owe cho gebe ya ka lo be yoda lo che ka o to ya glani ma bofu Jesus Christ mboko ha. Eyan wela ko we to ga lunch ya awanya.